Bismillahirrahmanirrahim. Salam Kompas proqramında hamınızı xoş gördük. Bu günlər məntəqəmizdə çox ciddi hadisələr, olaylar cərəyan edir. O cümlədən İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Həsən Ruhani Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə oldu və iki ölkə arasında 6 əməkdaşlıq sənədi imzalandı. O cümlədən də nəqliyyat məsələləri də orada öz əksini tapmışdır və eləcə də digər sahələr və İran İslam Respublikası, Rusiya və Azərbaycan dövlət başçılarının birinci sammiti baş tutacaq həmin Bakı şəhərində. Yeri gəlmişkən bildirək ki, bugün Prezident Həsən Ruhani öz çıxışında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bir daha dəstəklədi və orada qeyd elədi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və eyni zamanda sərhədlərin toxunulmazlığı şərti ilə öz həllini tapmalıdır dinc yolla. Eyni zamanda demək olar ki, bir gün ondan sonra, yəni avqustun 9-unda Rusiya və Türkiyə dövlət başçılarının çox əhəmiyyətli görüşü baş tutacaq Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində. İndi bütün diqqətlər əlbəttə ki, orada yönəlib. Eyni zamanda hal-hazırda İstanbulun Yeni Kapı məhəlləsində Türkiyə Cümhuriyyət tarixinin bəlkə də ən önəmli mitingi cərəyan edir. 2 milyona yaxın insanın bir araya gəldiyi bildirilir və orada insanlar bir mənalı olaraq çevrilişə yox sözünü təkrar edirlər və bu çevrilişin arxasında olan və şübhəli bilinən Amerika Birləşmiş Ştatlarını qınamaqda demək olar ki, onların əsas şüarlarıdır. Belə ki, həmin miting çevriliş cəhdinə qarşı demokrasi növbəti adlanıb və orada bütün partiyaların nümayəndələri, o cümlədən də iqtidar və müxalifət nümayəndələri fəal surətdə iştirak edirlər və şübhəsiz ki, orada həm vətənpərvərlik naminə şüarlar verilir, həm İslamiyyət naminə, həm də ki, batı və qərbə yox anlamına gələn şüarlar verilir. Bugün isə Türkiyə Cümhuriyyətinin İran İslam Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Rıza Hakan Təkin redaksiyamızın və Səhər kanalının qonağı oldu. Birlikdə əməkdaşlarımın həmin görüşdən hazırladığı video materialı seyr eləyək, çünki elə bu axşamki söhbətlərimizin də məğzini Türkiyə olayları təşkil edir və hərbi çevrilişə cəhddən sonra yaranmış situasiya müzakirə olunacaq bizim söhbətlərimizdə. Amma hər şeydən öncə cənab səfirin Səhər kanalından olan görüşünə birlikdə nəzər salırıq.
Yanlış, 30 bayrağı, Türkiyə bayrağı.
Son birkaç hafta zarfında Türkiye'de bazı gelişmeler yaşandı bu sürede de. Türkiye yönetiminin inşallah umarız ki bu süreci çok iyi bir şekilde yönetir ve Türkiye huzura kavuşur. Türkiye halkı bu süreçte hamdolsun ki gösterdi ki Türkiye devletinin arkasındadır. Yani umarız ki ve Türkiye devleti de halkın bu desteğini ne kadar gücü olduğu anladı. Umarız ki bu ikili teamüller daha da artmış olur.
İran'da zaten kendimizi hep kardeşlerimiz arasında hissediyoruz. Seher TV gibi önemli bir yay organının televizyon kanalını ziyaret etmekten de ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Söylediğiniz gibi Türkiye son yani 15 Temmuz'dan bu yana, 15 Temmuz gecesi çok tarihi bir olay yaşadı. Devleti ele geçirmeye çalışan bir terörist yapılanmaya halkın birlik içinde tepki göstererek müsaade edilmemesi demokrasinin devamı sağlandı. Türkiye bu krizden daha da güçlenerek çıkacaktır. Türkiye'ye, hükümetimize, halkımıza ilk destek veren ülkelerden birisi de İran oldu. Çok açık ve çabuk bir destek verildi. Bunu bizim unutmamız mümkün değil. Bizi de şaşırtmadı çünkü Türkiye ve İran aslında birbirlerinin kara gün dostlarıdır. Yani gerçek dostlarıdır.
Evet. Esasen siz söylediğiniz gibi İran ve Türkiye halkları, kardeş halklar, tarih boyu yanaşır, birbirine destek olmuş ve sizin dediğiniz gibi bu da gözlenilmez değil, şaşırtıcı bir mesele değil. Herhalde Azeri kanalı da hem Kafkaslar'da hem Anadolu bölgesinde çok genel seyircileri var. ve bu kanalın ömrü təqribən mazisi 20 ilə dayanıyor. Radyo ve televiziya verilişlerində muhatəblərini təmin etməyə çalışıyor. Təkcə Türkiyə, Azərbaycan Cumhuriyyəti deyil, İraqdan da çox bizim seyircilərimiz var. Kərkük Türkləri, çox türmənlər, çox genel böyük maraqla bizi seyir ediyorlar. Onun için bizim de sizinle bir röportaj yapmak kararımız var. Müsaade ederseniz çok memnun oluruz. Son olaylarla bağlı da tekrar İran halkını ve özünün de mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum ki Türkiye hükümeti halkın genel ve geniş desteğini kazanmış olduğunu dünya çapında göz önüne getirdi ve bu büyük bir nailiyyət və uğur idi.
Bəli, yeri gəlmişkən bir anonsu da mən vermək istərdim ki, Türkiyə səfiri gələn cümə axşamı günü Kompasın özəl proqramında şəxsən iştirak edəcək. Ona görə də həmin verilişi unutmamağızı xahiş edirik. Studiyamızın qonağı, hörmətli icmalçı, Tehran Radiosunun Türk redaksiyasının rəhbəri Rəsul Əlipurdur. Hoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Cənab Əlipur, siz də həmin görüşdə iştirak elədiniz. Türkiyə səfirinin səhər kanalına olan ziyarətini seyr etdiniz. Ümumiyyətlə, iki ölkə arasındakı mövcud əlaqələri, etimadı, yəni göründüyü kimi Türkiyə ilə İran arasında həddən artıq yaxınlaşma hissi olunmaqdadır və bunun əvəzində demək olar ki, Türkiyənin qərblə münasibətlərində ciddi problem yaranıb. Bunu şərh etməyinizi xahiş edirəm qısaca.
Bu dediyiniz kimi də bu Türkiyədə yaşanan çevriliş cəhdi, bu başarısız qalan bu çevriliş cəhdindən sonra Türkiyə gerçəkdə dost və düşmanını tanımış oldu. Bu pərdələr ortadan qalxmış oldu. Bu çevriliş cəhdi sürəsində bu çevriliş cəhdinə qarşı tutum sergiləyən, net və şəffaf bir tutum sergiləyən ölkələrdən birisi də İrandı. Bunu Türkiyə hər şeydən daha yaxşı bildi və gördü. Amma qarşı tərəfdə də Avropadan və Qərb dünyasından bildiyiniz kimi çox ikiyüzlü bir tutum ortaya qoyuldu.
Ya neytral oldu mövqeylər, ya necə deyirlər, dolayısıyla çevrilişi dəstəkləyənlər də oldu.
Baxınız, örnək verirəm. Amerika Xarici İşlər Naziri Kerry bu çevriliş cəhdinin ilk saatlərində çox fərqli bir açıqlama yapdı. Bu, Türk mediasında, Türk xalqın nəzdində də belə yorumlanır ki, sanki bu çevriliş hərbi çevriliş yapanlara bir dəstək kimi bir açıqlamaydı. Biz Türkiyədə istiqrara dəstək veririk dedilər. Bu, çox bundan fərqli anlamlar çıxa bilər. Ancaq bu çevriliş bastırıldıqdan sonra o şəkildə Türkiyədə seçilmiş hükumətə biz dəstək veririk açıqlaması o zaman gəldi. Yəni, o yaşanan o qapqara gecədə bunların açıqlamalarına baxsa çox günəşin doğmasından sonraki demokrasi də yenidən doğmuş oldu. O zaman bunlar Türkiyədə hükümətin yanında yer aldıqları ifadəsini kullandı. Bunu Türkiyə dövləti də çox açıq bir şəkildə anladı. Avropa və Qərb dünyası Türkiyədə bu çevriliş cəhdi, başarısız qalan çevriliş cəhdi sınağında uduzdu və bu sınağı geçənmədi demək olar.
Aydındır. İndi bəzi faktlar üzə çıxır. Demək olar ki, Amerikalı diplomatların və ya hərbçilərin çevrilişçilərə yardım etməsi barədə və ya çevrilişdən öncəki təmaslar, şübhəli təmaslar indi ortaya çıxır ki, belə bir şeylər olub. Amerikalılar isə adətən inkar edirlər, təksib olunur, yəni orada hansısa qeyri-adi bir şeyin olmadığını israr edirlər. ve Gülen'in MKİ veya CIA təşkilatına işlemediğini iddia edirlər. Ama hakikat neden ibarətdir? Yani Amerika sizce öz müttefiqinə hakikaten mi xəyanət edib?
Baxınız, burada siz bir müttefiq kəlməsi kullandınız. Buna da açıqlıq getirmekdə fayda olacaqdır. Amerika gerçəkdə Türkiyəyə bir müttefiq desə də bu kağız üzərində qalmışdır. Türkiyə bir NATO ölkəsidir. 50 ildən fazla, belki de 60'a aşkın bir süredir NATO'nun əsil üyelerinden biridir. Əskeri gücünün sayısı çok güçlü olan bir NATO ülkesidir. Amerika Türkiye müttefik dese de ancak gerekli zamanlarda bu sinsi planlarını da komplolarını da ortaya koymuştur. Baxınız, Türkiye'de bu çevriliş cəhdi 5-ci Türkiye'nin bu son 50 il içerisinde 5-ci bir çevriliş cəhdiydi ki, çok farklı oldu bu. Bunun önemli, farklı kılan unsurlardan birisi xalqın demokrasiya sahip çıkmasıydı. Bütün siyasi partiyaların tək səslə bunu qınamalarıydı. Ortaya çıxıb və bu çevriliş cəhdini bastıran da əslində bu birliktəlik oldu.
Aydındır. İndi icazə verseniz söhbətimizi davam etdirməzdən öncə, dostlar, Türkiyənin hörmətli səfiri əməkdaşımız Cabbar Əlayiyə özəl müsahibə verdi. Həmin müsahibənin də xülasəsini birlikdə seyr edək.
Türkiyədə darbə girişimindən sonra, yəni uğursuz hərbi çevrilişdən sonra İran ilk saatlarda, yəni bu darbəni pislədi. Xalqın, demokratiyanın və xalqın seçiminin kənarında olduğunu dedi. Bu Türkiyə için nə mənə daşıyır? Bir də ki, bunu göstərmir ki, İran, Türkiyə daha artıq bir-birlərinə yaxınlaşsınlar.
Kesinlikle katılıyorum bu görüşünüzə. Türkiyə, İran aslında zaten birbirine çok yakın iki ülke, iki millet. Tarih boyunca bunun örneklerini çok gördük. O açıdan şanslıyız aslında çünkü çok kuvvetli bir temelimiz var ilişkilerimiz için. Ve aslında bu dostluklar daha çok kara günlerde belli oluyor. Türkiye ve İran birbirine hep zor dönemde kaldıklarında karşılıklı olarak destek vermişlerdir. Ve bu son ülkemizdeki bu kanlı darbe girişimi karşısında da İran'ın izlediği tutum bizi çok mutlu etmiştir. Bizi şaşırtmamıştır. Dediğimiz gibi İran bizi zaten İran'ı hep dost olarak, yakın bir dost olarak görmüşüzdür. Bize ümit de vermektedir. Bazı dostlarımızın tepkileri bizi üzmüştür. Özellikle batılı ülkeler. 250 kişiyi katleden, Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunu bombalayan bu darbecileri eleştirmek yerine darbe sonrasında bu darbecilere yönelik yapılan hukuki faaliyetleri eleştirmeyi tercih etmişlerdir. Biz tabii o batılı ülkelere de bunun yanlışlığını izah ediyoruz. Ama Türkiye her halükarda çok daha güçlenerek çıkacaktır bu olaydan.
Ve harici siyasetinizde bir değişiklik olacak mı Batı ile ilgili?
Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu iddiaların hiçbir temeli bulunmamaktadır. Birçok spekülasyon yapılmıştır. Asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Bu darbenin gerçek bir darbe olduğu çok açıktır. Ama bunlara tabii gereken tepkiler de verilecektir.
Darbe ile bağlı hapslerden sonra indi Gərb ve Batı Türkiye'nin tənqid ateşinde tutur, hapslerle bağlı endişededir. Evet. Buna nasıl bakırsınız?
Bunlar da işte demin dediğim gibi çok haksız. Bunlara karşı bizim yaptığımız bu hukuki süreç tamamen anayasalara, yasalara ve uluslararası normlara uygundur. Dolayısıyla bu konudaki eleştirileri de biz kabul etmiyoruz.
FETÖ'cülerin demeli Kafkaz'da ve Orta Asya'da da mektepleri var, dershaneler var. Bunun da kapatılmasıyla bağlı işlercedir.
Evet. Yani o ilgili ülkeler nezdinde bütün dünyada olduğu gibi dediğiniz Kafkas ülkelerinde de girişimlerimiz yapılmıştır, yapılmaktadır. Azerbaycan hükümetinden olumlu yaklaşım gördük. Gürcistan makamlarının da olumlu şekilde değerlendirdiklerini biliyoruz. Bu konu bizim çok titizlikle takip ettiğimiz bir konudur.
Sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerinize de bu vesileyle selamlarımı sunarım.
Təşəkkür edirəm əməkdaşımız Cabbar Əlayiyə bu ekskluziv müsahibəni aldığına görə və bir daha xatırladıram ki, studiyamızın çox hörmətli qonağı analitik cənab Rəsul Əlipurdur. Cənab Əlipur, indi Türkiyədə seyr edilən hadisələrdən belə çıxır ki, Türkiyə ilə Qərb arasındakı münasibətlərdə sərinlik ciddiləşir və Bunun əksinə olaraq indi Türkiyə şərqə doğru yönəlmə politikasını seçib. O cümlədən də avqustun 9-unda söhbətin əvvəlində də qeyd elədiyim kimi Vladimir Putinlə Erdoğanın görüşü gözlənilir. Sizcə Türkiyənin bu addımı taktiki xarakter daşıyır, yoxsa Türkiyə qərbdən qopma nöqtəsinə gəlib çatmışdır?
Baxınız, Türkiyənin əslində Rusiya ilə ilişkilərini normallaşdırma sürəci bu çevriliş cəhdindən öncə başlamışdı. Bu yaxınlaşma istəyi bildiyiniz kimi Varşovada NATO-nun çox böyük bir toplantısı düzənləndi. Orada Türkiyəyə şərqə daha çox yaxınlaşması için qınamalar yöneltildi ve Türkiyənin bu hərəkətinə karşı özellikle Amerika'dan çox tepkilər yağdı Rusiyaya yaxınlaşması için.
Son çevrilişdə bu amil nə dərəcədə rol oynaya bilər? Yəni Türkiyəni Rusiyaya veya İrana veya şərq ölkələrinə bağlılığının yolunu sədd etmək üçün qərb tərəfindən bu çevrilişin baş tutmasında hansısa hərəkət müşahidə etmək olardı mı?
Baxırız, mən belə baxıram ki, Türkiyə üzərində Amerikanın qurduğu komplo planları hər zaman əlində darbə təşəbbüsü və ya çevriliş bir seçənəkdir Amerika üzərində. Amma bunu nə zaman uygulayacağı önəmliydi Amerika için. Çünki bu son 50 il içərisində biz NATO dediyimiz zaman Amerika qəst edirik. Çünki bunun başını çəkən Amerikadır və Amerikanın istəklərinə təslim olan ölkələrdir orada. NATO Türkiyədə kök salan bir paktdır. Türkiyənin bir çox yerində bu 50 il boyunca durumdan çox su istifadə edərək, Türkiyəyə qullanaraq buraya yerləşmişdir və şom niyyətlərini hər zaman ortaya qoymuşdur.
Çox sağ olun, minnətdaram. Əziz dostlar, beləliklə də Kompasın bu axşamki buraxılışı burada başa çatır. Xatırlatmalıyam ki, studiyamızın hörmətli qonağı Tehran Radiosunun Türk redaksiyasının rəhbəri Rəsul Əlipur idi. Diqqətinizə görə sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.